Mlango wa 22. Yesu akajibu, akawaambia tena kwa mithali, akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja arusini, nao wakakataa kuja. Akawatuma tena watu kwa wengine, akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu. Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari. Njoni arusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, arusi itayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Arusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekwa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakakokuwa kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Ndipo Mafarisayo wakaenda zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi, wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli, na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Basi utuambie, waonaje, ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akaufahamu uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu, enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Na wakamletea dinari. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Akawaambia, basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Waliposikia walistaajabu, wakamwacha wakaenda zao. Siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, wakamwendea wakamuuliza, wakisema, Mwalimu, Musa alisema, mtu akifa akiwa hana mtoto, ndugu yake na amwoe yule mkewe, ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza akaoa, akafariki, na kwa kuwa hana mzao, akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye, na watatu, hata wote saba. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika wale saba? Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya kiyama ya watu, hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amefumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao, mwanasheria, akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili kutegemea Torati yote na manabii. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana? Akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Basi Daudi akamwita Bwana, imekuwaje ni mwanawe?
Wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yoyote tangu siku ile kumuuliza neno tena.